Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 август җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген Азатлык тапшыруында. Русия Грузия белән сугышка әзерләнгәнме? Бу хакта яңа мәгълүматлар. Көньяк Осетиягә Башкортстаннан икенче тапкыр гуманитар ярдәм җибәрелә. Башкортстан дәүләт театрының балет төркеме Бангкоктагы фестивальдә чыгыш ясарга җыена. Татарстанда Америкадан кайтарылган сыерларны үрчетергә телиләр. Русия мәгариф министры милли компонент мәсьәләсендә уртак фикергә килеп булыр дип ышандыра. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия гаскәрләре бүген Грузиядәге урыннарыннан чыгарыла башлады. БМОда Русия Грузия низагын бетерү турында үз резолюция өлгесен рәсми рәвештә тапшырды. Пакистанда хакимияттан киткән Пәрвез Мөшәрәф урынына яңа президент 6 сентябрьдә сайланачак. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов республика хөкүмәтенә үзгәрешләр кертүче карар чыгарды. Афганстанда коалиция көчләре 30 сугышчыны үтерүе турында белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тифлис. Русия гаскәрләре бүген Грузиядәге урыннарыннан чыгарыла башлады. Танклар, ныгытылган хәрби машиналар һәм хәрби йөк машиналарыннан торган озын каруанның Абхазияга таба юл тотуы турында әйтелә. Грузия полициясе әйтүенчә, алар көнбатыштагы Синаки хәрби ныгытмасыннан килгән булган. Тагын бер Русия хәрби техникасы каруаны Грузия үзәгеннән Көньяк Осетияга таба хәрәкәт итә. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, Русия көчләре Грузия үзәгендәге Гори шәһәреннән киткән. Русия Грузиядән аерылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазияда һәм Грузиядәге иминлек зонасында үз көчләрен калдырачагын белдерде. Киев. Русияның Грузиягә каршы хәрби чараларда катнашудан соң беренче хәрби карабы Украинадагы Русия хәрби ныгытмасына кайтарылды. Караб кайткан Акъяр шәһәрендә протест белдерүче дистәләрчә демонстрациячы Русияны яклаучылар төркеме белән бәрелеште. Украина Русия белән Грузия сугышында Грузияны яклап чыкты һәм үз ныгытмасыннан киткән Кара диңгез флоты карапларын Грузиягә каршы куллануны тәнкыйтьләде. Узган атнада Украина президенты Виктор Ющенко Акъяр ныгытмасында Русия караплары хәрәкәте өчен кырысырак тәртип кертте. Нью-Йорк. БМОда Русия Грузия низагын бетерү турында үз резолюция өлгесен рәсми рәвештә тапшырды. Ул өлгенең Франция президенты Николя Саркози арадашлыгында төзелгән һәм узган атнада Русиядә Грузиядә имзалаган 6 өлештән торган отышларын туктату килешүенә нигезләнүе хәбәр ителә. Дипломатлар әйтүенчә, Русия БМО иминлек шурасында үз резолюция өлгесен үткәрә алмаячак. Грузияның территориаль бөтенлеге искә алынмаган бу резолюцияне иминлек шурасында даими әгъза булган АКШ, Британия һәм Франция хупламый. Русиядә Франция тәкъдим иткән резолюция өлгесен кире какты. Цхинвал. БМОның кошаклар югары комиссионеры Антонио Гутерес Көньяк Осетия башкаласы Цхинвалга килде. БМО кошаклар идарәсе сүзчесе әйтүенчә, Гутерес Цхинвалга БМО кошаклар идарәсе җибәргән гуманитар ярдәм югында алып килгән. Моңарша Цхинвалга халыкара оешмалар ярдәме бары халыкара Кызыл Хаҗ оешмасыннан гына килгән иде. Мәскәү. АКШның Мәскәүдәге илчесе Грузия белән хәрби низагта Русияның беренче хәрби җавабын хукукый дип атады. АКШ илчелегенең интернет сәхифәсенә чыгарылган Коммерсант газетына биргән әңгәмәсендә илче Джон Бейрле: "Без Көньяк Осетиядә Русия тынычлык сакчыларына каршы һөҗүмнәргә Русия көчләренең хукукый рәвештә җавап бирүен күрдек" диде. Шул ук вакытта ул Русияның Грузия җиренә үзәккә таба нык үтеп керүе артык гамәл булды диде. Бу АКШ ягыннан Русияның низагтагы башлангыч адымларын хуплаучы беренче шундый белдерү булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исламабад. Пакистанда хакимияттан киткән Пәрвез Мушарраф урынына яңа президент 6 сентябрьдә сайланачак. Мушарраф парламентта үзенә янаган импичменттан котылу өчен бу атнада хакимияттан китте. Сайлау комиссиясе сайлау көнен бүген игълан итте. Президентны парламент һәм 4 вилаят шурасы бер үк вакытта утырыш үткәреп сайлаячак. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов республика хөкүмәтенә үзгәрешләр кертүче карар чыгарды. Хәзер премьер-министрның 7 урынбасары, шул исәптән 2 беренче урынбасары булачак. Рахимов шулай ук финанс министры Айрат Гаскаровны премьер-министрның 1 урынбасары итеп билгеләде. Моңарчы Гаскаров гади урынбасар иде. Кабул. Афганстандагы АКШ җитәкләгән коалиция көчләре илнең көнбатышында һава һөҗүме белән 30 сугышчыны, шул исәптән 1 талибан җитәкчесен үтерүе турында белдерде. Кабулда саклану министрлыгы сүзчесе Хиратта булган ул һөҗүмне расласа да, үтерелгән 30 кешенең 5-се тыныч халык вәкиле диде. Аның әйтүенчә, һөҗүм талибан җитәкчесе Сиддик мулланың бер бинада сугышчылар белән очрашу үткәрүе турында күзләү мәгълүматы килгәннән соң булган. Чита. Мәхкәмә элекке күренекле эшмәкәр, хәзер төрмәдә утыручы Михаил Ходорковскийның вакытыннан элек иреккә чыгару турындагы мөрәҗәгатен кире какты. Мәхкәмә утырышында төрмә вәкиле Ходорковский 4 мәртәбә тәртип бозды дип чыгыш ясады. Нәтиҗәдә мәхкәмә 8 елга ябылган Ходорковскийны иреккә иртәрәк чыгармаска дип карар итте. Элек ЮКОС ширкәтен җитәкләгән һәм Русиянең иң бай кешесе булган Ходорковский салымнардан качуда һәм хәрәмләшүдә гаепләнде. Минске. Беларус тышкы эшләр министрлыгы Беларуста АКШ сәяси тоткын дип санаган тоткыннарның соңгысы азатылганнан соң АКШ һәм Беларус рәсмиләре үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту турында сөйләште дип белдерә. Узган атнада Беларус хакимиятләре апрель аенда кулга алынган президентлыкка намзат булган Александр Казулинны һәм 2 эшмәкәрне азат иткәннән соң АКШ дәүләт секретары ярдәмчесе Дэвид Меркел Минскига килде. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, тарафлар Беларус-Американ мөнәсәбәтләре һәм аларны яхшырту юллары турында сөйләшкән. Каракас. Венесуэла президенты Уго Чавес Русия үзенең хәрби диңгез флотын Кариб диңгезенә сәфәргә җибәрергә теледе һәм Русия корабларын кабул итәргә әзер булуын әйтте. Русия андый нияте булуын әлегә рәсми рәвештә белдермәде. Венесуэланың социалист җитәкчесе Чавес әйтүенчә, ул бу турыда Каракаста үзе белән очрашкан Русия рәсмиләре белән дә телефон аша Русия премьер-министры Владимир Путин белән дә сөйләшкән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Башкортстан Көньяк Осетияга зур күләмдә гуманитар йөкне 2нче тапкыр җибәрергә булды. Владимир Путинның Татарстанда малның саны нигә кими дигән соравына республикада нинди җавап бирерләр иде. Яңадан милли компонент турында Фурсенко уңай шишелеш вәгъдә итә. Болар барысы да бүген бүгенге тапшыруда булыр, азатлыктан айрылмагыз. Күптән түгел азатлыкта Русия-Грузия каршылыгы нигезендә алдан планланган сугышмы дигән язма эфирга чыккан иде. Анда ике якның бу сугышка әзерләнү-әзерләнмәү турында сүз барды. Менә шушы көннәрдә яңа мәгълүматлар чыкты. Шәһитләр әйтүенә караганда, Грузия белән хәрби низак башлануга берничә көн кала, Русия журналистлары Көньяк Осетияга җибәрелгән булган. Ни өчен? Әлеге хәл Русияның Грузиядагы сугышка алдан ук әзерләнүен тагын да дәлилли аламы? Бу хакта хәбәрчебез Митин Карышмас сөйләр.
Reuters хәбәр агентлыгында ирекле фото хәбәрче булып эшләгән Царнаев Сихнуалигә 7 августта килә. Хезмәттәшләре белән ул проект өчен төрле табигат һәм тирә-якны фотога төшерергә әзерләнгән булган. Сихинвалига җитеп бер кунакханәгә урнашканда Сарнаев бер төркем рус хәбәрчеләрен күрә.
иш тасвир қўйиш сизга. Биз сини сой узакда қачона
кунохханага киргач 48 рус журналистин онда бўлувини кўрдик. Бизнинг билан бирга хотелда борлиги 50 киши бор эди. Шетел хабар агентлигинда ишлаган 1000 гина эди. Қолганлар Русия хабарчилари эди, ҳамолар бир кун олдан келиб ўрнашган бўлганлар. Айтирсин зур бир воқеага олдан қазирланалар деб ўйладим. Шекни узур олдимдан эса бир кишининг хотинин ҳам болаларини сихнивалидан олиб кетувини кўрдик.
Ishi 5 duda 5 atkınvalir adalas bols
diol nek shul kunni kishin Gruziya bilan Rusiya arasında soğuş başlana Sarnayevning aytgan so'zlari baysiz shig'anoqlar tomonidan aliga rostlanmasa-da bu anglatganlari Rusiyaning soğuşqa oldinuk hozirlanuvini dalil bo'lib tura Rusiyaning davlat kontrolindagi mag'lub mashg'anoqlari Gruziyadagi nizak turunda xabarlar topshirganda oldinuk yaxshi hozirlangan ko'rila Чөнки хабар тапшырганда барлык темалар, күренешләр һәм кертелгән комментарийлар ашыгыш әзерләнгән программага ошамый. Киресенчә алар бик сыйфатлы алып барылды. Илнең инглиз телле хабарчылары да алдан ук әзерләнеп куйган. Көнбатыш мәгълүмат шараларына хабарлап җиткергәндә, Русия хәрбиләренең Грузия гаскәрләренә каршы ничек саклаулары турында аңлатма биреп торды. Ләкин хабарчылар яхшы итеп әзерләнүе генә түгел, башка дәлилләргә шикләнергә урын бирә. 3 август көнне Грузияның Мәскәү яклы Көньяк-Осетия хакимияте йөзләгән баланы төбәктән чыгарып Русияга алып китә. Шул хәлне күзәткән грузияле хәрбиләр исә моның Көньяк-Осетия яисә Русияның зур һөҗүмгә әзерләнүенә бер ишара булуын белдергән. Ләкин шахидлар күргәннәреннән тыш Русия ягының баштан ук хәрби күнегүләр уздыруы мәгълүм. Сугышка бер ничә атна кала Русия гаскәриләре Төньяк Кавказда 8 мең гаскәри һәм 700 хәрби техника катнашында Кавказ 2008 дип аталган киң күләмдә хәрби күнегүләр үткәрде. Грузия шикләреннән юрак түгел урнашкан Русияның 58-нче армиясы бу күнегүләрнең үзәгендә булган. Һәм Грузияга басып керүдә нәк шуша армия төп рол уйнады дигән хәрби дәлилләр китерелгән иде.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья кулламында.
Казан.
Городу Казань.
Ватым куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Башкортстаннан Көньяк-Осетияга барлыгы 20 миллион сумлык йөк озатыла. Бу шимбәдә гуманитар ярдәмнең икенче өлеше җибәрелә. Тәүге сәфәр вакытында республика вәкилләре хәрби низак җирләрендә булган Башкортстан солдатлары белән дә очрашкан дип хәбәр ителә. Шул ук вакытта Башкортстан дәүләт драма театрының балет төркеме Тайландка, Тайландта үтәчәк халыкара фестивальдә чыгыш ясарга җыена. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйләр.
Вьетнам Республикасы делегациясының Башкортстанга эш сафары дәвам итә. Сетел кунаклары бүген Благоварда район һәм яуаплылыгы сикләнгән Благовар пластмас җәмгыяте итәкчелеге менән сорашты. Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев менән сорашуда Вьетнамның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Буй Динзин билдәләвенсә, Вьетнамдан Башкортстанга турыдан-тура товар килтерүне оештыру, үзара эшкуарлык даирәләре менән алышу Ике як өчендә отышлы юнәлешләрдә хезмәттәшлекне үстерү бу эш сафарының төп максаты булып тора.
Я думаю, что эта разведка имеет очень важное значение, потому что мы знаем, что здесь развита нефтепромышленность, и химия промышленность и многие виды оборудования. Очень рад, что отношения между Вьетнамом и Республикой Башкортостаном хорошие.
Вьетнам менән Башкортстан арасында әле товар әйләнеше 4 миллион доллар самаһа. Ике аралагы бәйләнештәргә этәргез бирү максатында киләһе ел Өфөлә Вьетнам көндәре узгарыласак. Көньяк Осетияга гуманитар ярдәмнең икенче колоннаһы Өфөнән ошо көндәрдә юлга сыга. Бу турала республика буенча гадәттән тыш хәлләр идаралыгында хәбәр ителде. Республика хөкүмәте карары менән гуманитар катастрофа төбәгенә Мерседес маркалы микроавтобус ебәреләсәк. Ул Владикавказдан Цхинвалга казактар ташу өчен кулланыласак. Бынан тыш Көньяк Осетияга канцелярия товарлары, электр корамалдары һәм көндәлек кирәк-яраклар озатыласак. Сыхинвалга тәүге сәфәр вакытында республика вәкилләре Башкортстан һалдаттары менән дә осрашкан. Икенсе колонна менән якташларыбызга азык-түлек һәм уларга кәрәкле әйберләр алып барыласак. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһенең беренсе урынбасары Владимир Лабада әйтүенсә, колонна Өфенән 23 августта юлга сыга.
Действительно, там большое горе, тяжело, очень тяжело.
Республика гадәттән тыш хәлләр буенча идаралыктың махсус исәбенә 4 миллион сумдан ашу акса йыйылган. Барлыгы Башкортстандан Көньяк Осетияга 20 миллион сумлык йөк озатылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңа уку елын республика мәктәптәре һинең йортыңа таныслык дигән синыф сәгате менән башлаячак. Бул турала мәгариф министрлыгы вәкиле Рәшидә Күзебаева Комсомольская правда газетасында узган матбугат конференциясендә белдерде. Унда журналистларның һорауларына мәгариф министрлыгы һәм башкаланың мәгариф идаралыгы белгечләре җавап бирде. Быелгы уку елына Башкортстанда 49 мәктәп асыла. Быел 1 сентябрь дүшәмбегә туры килә, әмма мәгариф министрлыгы вәкилләре белем көне һәр вакыттагыса олы байрамга әйләнер дип ышана. Балалар өчен һәр мәктәптә класс сәгатьләре үтәсәк. Быел тәүге дәрес тыныслык темасына арнала.
Синең йортыңа зур тыныслык дигән тема астында үтәсәк, бүгенге көндә бик актуаль тема, балаларга патриотик тәрбия бирү дәлә, шул ук вакытта бүтә илдә, бүтә дөньяла һәм бүтә безнең республикала алып барылган нашу юнәлештәге эштәрне без балаларга бик ябай формала иткерергә тиешбез.
Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының балет труппаһы яңа иҗат мизгеле алдыннан Таиландка музыка һәм бию сәнгате фестиваленә юлланасак. Якташларыбыз бул мәдәни сарага Раймонда һәм Шылкунчик балетын алып бара. Бул фестивальгә Өфе биючеләре икенче тапкыр сакырыла. Берничә аднадан Бангкок калаһында башланасак фестивальгә артистлар зур толкынлану менән әзерләнә. Фестивальдә дөньяның төрле кыйтгаларыннан танылган труппалар, билдәле биючеләр йыласак.
Белгән йөрегә тагын бару, тагын кайту дигәндә ул бит беренче тапкыр барганнан авыррак. Ни өчен? Чөнки беренче тапкыр һине беркем дә белмәй, анда һин үзеңне күрһәтәң, карай киттең. Икенче тапкыр ул кешеләр, тамашачылар, сакырган кеше, импресарио ул бит инде белә, ниндәй труппа, нисегрәк улар теге вакыт үзен күрһәттеләр. Шуңа күрә бу юлы теге барганда караганда тагын да һәйбәтрәк үзебезне күрһәтергә тиешбез дип уйлыйм.
Башкортстан артистлары Таиланд тамашачылары игътибарына ике балет тәкъдим итә. Раймонда балетын республиканың билдәле балетмейстерлары Елена Чернышова менән Шамил Тереголов сәхнәләштерә. Уның премьераһы тап ошо фестивальдә узасак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашу вакытында республикада малның саны нигә кимеп бара дигән сорауны да биргән дип хәбәр ителә. Инде менә шушы темага караган безнең мәгълүматыбыз. Татарстанда Америка белгечләре ярдәмендә Гольштейн токымлы сыерлар асрарга телиләр. Тик күп сөт бирә торган сыерларны Татарстанда асрау моңарча уңышсызлыкка очраган иде. Моннан соң ни булыр? Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре һәм нәселчелек эше белән шөгыльләнүче белгечләр белән Казанда хәбәрчебез Гамил Нур сөйләште.
Бүген көндә Татарстанның авыл хуҗалыгы министры һәм министрлыгында эшләүчеләрне урыннарында тоту мөмкин түгел, чөнки аларның күп кешеләргә таныш булган вазгыяте вакыты килеп җиткән. Уңыш җыя торган көн, көнне, төнне ялгамыйча авылларга, кырларга чаба торган вакыт. Бу турыда авыл хуҗалыгы министрлыгының матбугат сәркатибе Гөлнира Габдулла да әйтеп узды.
Утырга вакыт юк бит әле менә хәзер. Кая чабырга? Бурка бара безнең хәзер.
Һәр вакыттагыча шактый зур уңышлар җыярлар дип быел вәгъдә итәләр. Табигать мөмкинлекләре мәсьәләдә килеп чыкты. Тик барыбер авыл хуҗалыгы темасында сенсацияләр дә юк түгел. Бу көннәрдә Татарстан матбугаты аның татар телле ватаным Татарстан шәһри Казанда, урыс телле Вечерний Казан Республика Татарстанда Татарстандагы сыерлар проблемасына тукталып узды. Әйтик, Мәскәүдә Татарстан президенты Минтимер Шәйвиев белән Россия Федерациясының президенты дип тә премьер-министры дип атала торган Владимир Путин белән очрашты. Минтимер Шәймиев Путинга быелның 7 аенда республиканың социаль-икътисади үсешенә җирләре турында хәбәр итте. Республика башлыгы шулай ук Россия премьер-министрына уңыш җыю башы турында да хисап тотты. Тик моның белән генә туктап калмадылар. Владимир Путин Минтимер Шәймиевка Татарстан матбугаты игътибар итәрлек дәрәҗәдә каткый формада ни өчен Татарстанда сыерлар саны кими дип сорады. Кими турында фаразлар шактый әйтелде матбугатта. Әйтик, бүгенге көндә авылда сыер тату шактый файдасыз, отышсыз эш булып санала. Ни өчен? Чөнки арзанлы сөт айырмаганданың ын итеп ясалганы Белоруссиядан һәм Украинадан кайтартыла. Моңарчы сөт җитештерүчеләр үзләреннән сөтне бик арзанга заводлар алардан алып кыйммәт бәягә сата дип зарлана иде. Бүгенге вазгыятта исә аларның сөтләрен гомумән алырга теләмиләр. Ягъни Татарстанда сөт җитештерүчеләрне көндәшлек шартларында, аерым алганда авылларда тора торган шәхси хуҗалыкларның сөтләре шактый кыйммәтле булып чыкты. Аның каравы хәзер Татарстанда Кызыл Шарык, Алтын Башак, Вамин кебек җитештерү оешмалары мега зур фермалар ясыйлар. Һәм шулар ярдәмендә Татарстан сөт белән тәэмин итү буенча Русиядә төп-төбәккә әйләнергә мөмкин, диде Минтимер Шәймиев Владимир Путинга. Арзанлы җитештерү мөмкинлеге бар, тик бу гына җитми. Сыерларның 8 имиле булмаса да, күп сөт бирә торган булуы хәерле. Андый сыерлар әйтик Голштин породалы эре мөгезле терлекләр инде 20 ел буе Татарстанга кайтарылып килә. Авыл хуҗалыгы министрлыгының матбугат саркатибе Гөлнир Абдулла шул очрашу түгәрәге стал турында сөйли.
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Ахматов, Голштин токымлы терлекләр ассоциациясе президенты Дуглас Маддокс җитәкчелегендә Америка Кушма Штатлары делегациясе, Cargill һәм Pfizer корпорацияләре вәкилләре, шулай ук республиканың эре сөт хуҗалыклары җитәкчеләре катнашында түгәрәк өстәл уздырды. Очрашу Татарстан Республикасында сөтчелек тармагын үстерү проблемаларына багышланган иде. Сүз авыру терлекләрне дәвалау өчен медикаментлар җитмәү, профессиональ кадрларны укыту һәм терлекләрне үрчетү технологияларын үзгәртү турында барды. Шулай ук Төньяк Америкадан Татарстан Республикасының эре сөтчелек хуҗалыкларына Голштейн токымлы сыерлар кайтару мәсьәләләре каралды.
Соңгы елларда Русия терлекчелегендә Голштейн токымы белән эшләү бөтен җирдә дә уңышка китермәде. Шитил, Холландия, Венгрия, Алмания яисә Америка илләренең генә нәселчелек эшендә тәҗрибәсе юк, Татарстанның да үз тәҗрибәсе бар. Әйтик, Татарстандагы терлекчелектә нәселчелек эше дәүләт идарәсенең директор урынбасары Мөир әфәнде Нургалиев белән сөйләшәбез.
Германиядан кайтты, 700 баш, бөтене сөйлеп бетте. Бу эретерлек, не тел менә, бозаулы юлә, бозаулы юлә, потому что не досмотрели.
Бу халны төзәтү өчен Америка ягы белән Татарстан белгечләрен АКШка укырга җибәрү турында да телдән килешү төзелгән. Марат Әхмәтов укырга теләүчеләрнең исемлеген төзергә кушкан.
Азатлык радиосы.
Хәзер көннең төп темасын исебезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко милли компонент мәсьәләсендә уңай шишелеш табырга вәгъдә итте. Һәм шулай ук бердәм дәүләт имтиханнарын да татар балалары үз телендә бирергә тиеш дигәнгә алай була алмый дип кире какмады. Бу хакта сүз Татарстан укытучыларының август киңәшмәсендә булды. Бу киңәшмә 21 августта Лаеш районында үткән иде. Сүз Наил Аланга.
Кукмара районы мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Рузалия Галиева Лоишта Татарстан укытучыларының киңәшмәсендә катнашмаса да, андагы сүзләрдән читтә булмаган. Видеоконференциягә Кукмара да бәйләнешкә кергән. 21 августта үткән җыелыштан мондый бәйләнеш бөтен районнар белән дә оештырылган иде. Рузалия Галиева сүзләренчә, Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко катнашкан чара укытучыларның күңелләрендә чаткылары кабыза-кабызуын. Әмма кулайлаштырганда үзебезгә иң кулай юлларны да табарга кирәк, ди Рузалия Галиева. Балалар саны аз булган, биналары искергән һәм замана таләпләренә туры килмәгән мәктәпләр ябылырга тиеш. Моны һәр укытучы белә. Чөнки бүгенге көндә нинди генә мәгариф учагы булмасын, ул бала башыннан финанслана.
Әсен мәктәпнең шушы бала башыннан акча исәпләп бирә башлагач, 42-сенең акчасы җитмый. Шулар арасында менә безнең дүрт урта мәктәп имен иң авыр ситуациядә шулар тора, аларның 1 миллион акчалары җитмәй зарплатаны. 2008-2009-да җитәде ул, бер авыр министрлыкта финансовый акчаны биреп тора.
Ди Рузалия Галиева. Шуңа күрә Галиева әйтүенчә, 2 ел эчендә алар бу 4 мәктәпне ничек булса да саклап калу өчен төрле юллар эзләргә тиеш. Моңа кадәр Кукмара районында бер генә мәктәп тә ябылмаган. Лаешта 4 кенә башлангыч мәктәп калса, Кукмарада бүгенге көнгә 48 мондый мәгариф учагы бар. Аларны саклап калу өчен төрле юллар эзли алар. Мисал өчен
Язу себеп гимназиясын алса, себеп те бала, клуб, кел бір бала, ақшап келеймін, 3 миллион орта ақшасы бұна, үліпкеге қалағанда, мұна 2050-ші ел бұлайша астырғанда емін, 3 миллионға бақшы орта құл ақша берді. Ану территориясында басынағыш мектептерінде, басынағыштар көп, бала бит басынағышта, алында әлі, жетме ақшасы суа көреп, себепмен филиалы елсі бізді ауыл мектептері. Мәселен, Осқызы ауылында басынағыш мектеп бар емін, Осқызы басынағыш мектептері болмай, себепмен Осқызы ауылында филиалы деп отырмыз.
Ди Рузалия Галиева. Димәк, башлангыч мәктәптә ябылмый, балада туган авылында укый булып чыга. Шулай да сыйныфларны кушу сәясәтенә килгәндә алар әти-әниләр фикеренә колак салган. Бер мәктәптә татар сыйныфлары да, урыс сыйныфлары да булган. Ата-ана балаларын урыс сыйныфына кушырга дип теләк белдергән, чөнки соңгы бердәм имтихан таләпләре аларны пошаманга салган. Август киңәшмәсендә бу мәсьәлә дә күтәрелде. БДИ нәтиҗәләренең түбән булуы җәй шунда ук бөтен Русия күләмендә шау-шу тудырган иде. Аннан да кала, Татарстандагы мәктәпләрнең яртысының артыгы милли булса да, бердәм дәүләт имтиханы урыс телендә бирелә. Шуңа күрә Лаештагы очрашу вакытында Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев Фурсинкадан БДИ-ны туган телдә бирү мөмкинлегенә теләктәшлек күрсәтүен сорады. Мәгарифтә кайсы юнәлешне һәм үзгәрешне генә алма, бер-берсе белән барыбер бәйләнгән булып чыга. Исемен әйтергә теләмәгән бер район мәгариф бүлеге башлыгы кулайлаштыру да бердәм дәүләт имтиханында милли төбәк компонентын бетерүнең нигезендә Русиядәге милләтләргә салкын караш ята дип белдерде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә Лаишта булган очрашуда милли компонент мәсьәләсен сәяси сорау буларак бәяләде. Мәгарифтән милли компонентны бетерүнең кирәклегенә безне беркем дә ышандыра алмас, диде ул. Президент фикеренчә, ана телен һәм туган як тарихын өйрәнүне кысмыйча, балаларга яхшы белем бирү юлларын табарга кирәк. Лаишта булган очрашуда Русиядәге бөтен милли төбәкләрнең мәгариф җитәкчеләре киңәшмәсен бергәләп Татарстанда оештыру турында килешенде. Ул киңәшмәдә Русияның милли төбәкләре өчен яңа мәгариф стандартлары булдыру мәсьәләсе каралачак. Татарстан мәгариф хезмәткәрләре бу очрашуда милли төбәк компонентын әлегә эштәгенә түгел, ә кануны яктан да саклап калуга килешеп булыр дип өметләнә. Билгеле булганча, бу яңа уку елында әлегә ул укыту программаларында калды. Фурсинкада милли компонент мәсьәләсе шишелер дип өметләндерде. Аннан да кала ул кануннар үзгәргәнгә күрә мәгарифтә булачак яңа стандартларга да тукталды. Аның нигезенә нәтиҗәнең сыйфатлы булуы алынган һәм шулай ук яңа стандартларда белем йортларына күбрәк хокук бирелгән. Бу хокук нигезендә мәктәпләр ничек итеп сыйфатлы белем бирү юлларын үзләре сайларга тиеш була.
Рәхмәт Наил Аланга. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыру барышында шушы темага кагылышлы эсэмэс хәбәр алдык. Нигә Фурсинкага каршы гомумхалык фронты белән күтәрелеп, Европа мәхкәмәсе аша хәрәкәт итмәскә? Куркаклык тотамы? Менә шундый эсэмэс хәбәр. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә фикерегез өчен, фикерләрегез өчен мөнәсәбәт белдерүегез өчен зур рәхмәт. Исемнәрегезне һәм төбәкләрегезне дә язсагыз иде. Хәзер СМС хәбәр җибәрү өчен номерны яңадан исегезгә төшерәбез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезнең фикерегезне шулай ук безнең интернеттагы сәхифәдә дә калдыра аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org. Бүген безнең сәхифәдә шехларның үзләрен яндыру бүген дә халыкны тетрәндерә. 40 ел вакыт узуга карамастан, совет гаскәрләре басып алуына каршы үзләрен яндырган ике студентка куелган һәйкәлгә халык эзләре әле дә суынмый. Күңелләрдәге тош эридеме? Омский татар милли мөхтәрияте вәкилләре язучы Фәүзия Байрамова белән бергә өлкәнең Усишим һәм Тевриз районнарында тарихи-мәдәни сәфәрдә булып кайтты. Бу хакта тулырак итеп безнең сәхифәдә укырсыз. Азатлык радиосы шушының белән эшен тәмамлый. Микрофон алында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.